жаңа нәрсе ғой мынау.
Енді қазір машинаның іші, машинаның сыртта бір күні машинаның үстінде жүргіземіз десек. Отырып алып.
Мынау жақсы студия, декорацияның керек жоқ. Ештеңе аренда алмайсың.
Сіз всегда салмақтысыз ба?
Осылай мен өзгермегім.
Осындайсыз ба? Андай деп кететін кездеріңіз болмай ма? Эмоцияға берілетін? Журналистикадан жалығып кеткен кезіңіз бола ма?
Болды ғой, 2015-те сол үшін кетіп қалдым ба хабардан. Жаз еді күлкіңдей, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым.
Сәлем достар, бұл Желмая интернет жобасы. Менің аты жөнім Данияр Есен. Ал енді бүгінгі менің қонағымды сіздер жақсы танып отырсыздар. Экраннан күн сайын көресіздер. Қазақстанның мәдениет қайраткері, белгілі тележүргізуші, журналист Зейін Әліпбек. Зейін аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкум
ассалам.
Қош келдіңіз. Жалпы автокөлікте бұрын соңды сұхбат беріп көрген бе едіңіз?
Жоқ, автокөлікте келе жатып бұл сұхбат беруім осы бірінші рет, алғаш рет, өзіме де қызық болып отыр.
Иә, енді бүгін енді Нұр-Сұлтан қаласының ең көрікті жерлерін аралап, өзіңізбен аз кем сұхбаттасамыз аға. Журналист дегеніміз кім сіз үшін?
Мен үшін журналист деген ол ең алдымен мемлекеттің, қоғамның жанашыры. Қоғамның жарасын көре білуші, және соны осындай жара барын дабыл қағып айтып, соны емдеудің керектігін айтып, емдеудің мүмкіндігі болса жолдарын көрсететін мамандық иесі деп есептеймін журналист бірінші кезекте.
Ал енді Зейін аға, біздің бағдарламамыздың, жобамыздың негізгі дәстүрлі сұрағы бар. Бүкіл қонақтарға қоятын бірінші сұрағымыз: Нұр-Сұлтанға қалай келдіңіз, қашан келдіңіз және қанша уақыт болды?
Нұр-Сұлтанға 2006 жылы көшіп келдік отбасымызбен. Келу себебіміз сол жылы осында хабар агенттігінің бас кеңсесі ашылды Нұр-Сұлтан қаласында. Содан жаңағы қызметкерлер қажет болды. Алматы қаласында қызмет істеп жатқан. Сол қызметкерлердің тізіміне ілігіп, осында Нұр-Сұлтан қаласындағы бас филиалға жұмыс істеуге келді.
Енді Зейін аға, өзіңізді біз кішкентай кезімізден көріп өстік. Жаңағы хабар телеарнасының дүрілдеп тұрған шағы, көп деген сол хабарда жарқыта қалған бүкіл жүргізушілерді еліктедік, шынымызды айтайық. Сіздің сабырлығыңыз, сіздің сондай бір қалыпты ақпаратты жеткізе білуіңіздің өзі бір ерекшелеп тұрды сізді. Шыны керек. Енді студент кезде, бірақ сіз осы жүргізуші боламын деген ой үш ұйықтаса түсіңізде кірмеген дүние.
Иә, рас. Солай.
Сіз кастингтен өттіңіз. Хабар енді ашылып жатқан кезі, ол уақытта Қазақстанның ішінде бір сағатын ба, үш сағатын ба алып эфирде болатын.
Жаңалықтар шығып тұратын ол кезде, иә.
Кәдімгідей жәке мәкесіз қабылданатын уақыт еді ғой демек.
Ол солай болатын, иә. Жасыратын жоқ ол. Енді оны ашық айтуым керек, кез келген жерде ашық айта аламын. Менде жеке басымда осы төбедегі Алладан басқа ешқандай бір қолдаушы деген ешкім болған жоқ. Мені ешкім білмейтін де, ешкім танымайтын да. Мен жаңағы кеше ғана университетті бітірген студентпін, журналист.
КазГУдың
журфагын бітірген. Енді жаңадан бітірген студент кім тани қойсын? 96 жылы осы жаңа телеарна ашылып жатыр екен дегенді естіп, іздеп барып тауып алдым.
Өзіңіз бардыңыз, Республика 13-ке өзіңіз бардыңыз.
Республика 13, иә, Республиканың 13-сі өзім бардым. Сөйтіп сол жерде әйтеуір кісілерден сұрастырып жүріп, әйтеуір рұқсат сұрап кіріп.
Кәдімгі кастинг болды, кәдімгідей?
Жоқ, ол жерде былай ғой, кастинг болған жоқ. Өйткені мен алғаш барған кезде мен жай ғана жаңалықтарда жұмыс істейтін тележурналист, тілші ретінде.
Редактор.
Тілші болуға, қарапайым тілмен айтқанда, сол болуға, тілші болуға сұранып кірген. Сөйген ол кісілер айтты, ол кезде осы кім продюсер, жаңалықтардың продюсері Махат Сарлық деген ағамыз екен, журналист. Содан кейін Сағындар Нұрекеев деген ағамыз болды, сол кезде істейді, ол Қазақ телевизиясын беріп істеп келе жатқан журналист ағамыз. Сол кісілер айтты, жаңа сынақтан өту керек. Мен эфирге бір жаңа записті, жазбаны көрген кезімде алғаш рет. Мен басқа жүргізушілерге ұқсаған жоқпын. Мысалы, басқа жүргізушілер сияқты жақырап отырған жоқпын, басқа жүргізушілер сияқты әдемі, жарасымды болып отырған жоқпын. Мен эфирде өміріндегі сияқты қарапайым ғана отырдым да. Сол өзімнің образымды, сол кездегі телевизиядағы образға мен сәйкес келмейді. Оған жараспайды, оған келмей тұр деп түсіндім. Көпке де болай мүмкін емес, бір-екі жүргізгеннен кейін
алып тастайтын шығар деп
ойлап жүрдім мен, шыны керек, көпке деген. Сосын қарасам, әлі жүргізіп жүрдім, әлі бір ай өтті, екі ай өтті, үш ай өтті. Мен әлі күтіп жүрдім сол жарты жылға дейін. Сөйтсем бір күні қорытынды жаңалықтар жүргізесің дейді.
Наоборот айтады уже.
Керісінше ары қарай тартып барады.
Керісінше.
Мә, масқара дедім. Қызық болды ғой деп. Мен ұғымда енді бүкіл көрерменнің ұғымы сияқты болды сол кезде. Жаңағы бәрі жалтырап отыру керек, күшті күліп отыру керек.
Иә, сол уақытта.
Әдемі жымиып отыру керек жаңағыдай. А менде ондай қабілет болмады ғой.
Сол уақытта негізі ұшқалақтанып, өз өзін көрсетуге тырысқан.
Болды енді ондайлар.
Болды, болды. Мен жоқ, мен өзімде
болды енді.
Жоққа шығармаймын енді.
Оны қазір айтайын десе, өзіміз әріптестеріміз ғой.
Иә.
Бойында арыстың, өзіңмен таныстым. Жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді күлкіңдей, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым.
Бәрекелді, бәрекелді. Шапалау ұрайын десем, рульдің қолына жіберіп алған ба деп тұрмын.
Орды жүрсіздің
ба? Иә, керемет аға, керемет. Эксклюзив, құрметті көрермендер. Зейін Әліпбектің бұрын сіздер экрандағы бейнесін көргенмен, енді ән айтқан сіздер бірінші рет көріп тұрсыздар. Аға, қазір сіз өзіңіз айтып жатырсыз. Мен қазір теледидарды күн сайын қарамаймын деп отырсыз. Қазір көп жағдайда мына YouTube болсын, смартфон болсын, гаджет болсын, соған халық тәуелді болып қалды. Сіз қалай ойлайсыз, алдағы 10 жылдық телевидение өмір сүруі мүмкін бе?
Өмір сүреді, телевидение өмір сүре береді.
Мынау басып кетпей ме мынау телефон, экран?
Экран.
Смартфон.
Бұны мына жерін ара жігін ашу керек, мына нәрсені ашу керек. Сала-сала бар ғой.
Иә.
Жаңалықтар бар, сосын сараптама бар, бағдарламалар бар телевизияда. Жаңалық беруде әрине қазір ол оны мойындауымыз керек, телевидение қалып кетті.
Жаңалық беруден?
Жаңалық беруден интернет озып кетті. Мынау гаджеттер, жаңағы планшеттер, мобиль телефондар, олар озып кетті.
Бір ғана строкамен бере салады болды.
Иә, бір сөйлем жаза салады. Әлеуметтік желі озып кетті. Тіпті мына интернетті, мынау дәстүрлі ақпарат құралдары былай болған күннің өзінде әлеуметтік желі озып кетті қазір бірінші орында. Жеделділік жөнінен. Рас. Ал сараптама жөнінен тұрақты бағдарламалар жасау, шоулар жасау, деректі дүниелер жасау жөнінен әлеуметтік желіде жаңағы ақпараттық интернет порталдарды олар телевидениеге әлі жеңе қойған жоқ.
Аха.
Бәлкім жеңе алмайтындар шығар. Өйткені әлеуметтік желіде ол таза журналистика деп айтуға келмейді ғой, әлеуметтік желі тек таза ақпарат бөлісу үшін бір құрал. Жедел түрде бөлісуші құрал. Интернет сайттар енді әрине олар да жедел ақпарат, бірақ олдарда ол жерде дәстүрлі журналистиканың өзінің журналистика жанрына қойылатын талаптар бар, соның бәрі орындалу керек, сондықтан оның өзі біраз уақыт алады. Сондықтан екінші орынға жаңа интернет кеңістік түсіп отыр, үшінші орынға барып қазір енді телевидение. Бірақ телевидение телевизия өледі деп айтуға болмайды.
Зейн аға, мен енді өзіңізді сырттай амандасып жүремін. Енді шынымды айтсам, бұл менің өзіңізден алып отырған алғашқы сұхбатым екен енді. Енді сіздің сондай экранда, эфирде сондай салмақты екеніңізді бүкіл дүйім жұрт жақсы біледі. Мен кей уақытта ондай адамдар болады, эфирде салмақты болып көрінгенмен өмірде мүлдем басқа адамдар. Енді сіз эфирде қандай екенсіз, өмірде де сондай. Жана айтып отырсыз ғой, мен еш нәрсеге аса қатты бір танымал болайыншы деп талпынған жоқ, бұны Алла Тағала өзі маған берді деп өзіңіз айтып отырсыз. Осыдан да бір үлкен ой түйіп отырмын негізі, шынымды айтсам. Өткені біреулер тыраштанады, талпынады. Енді талпыныс деген дұрыс қой, бірақ дегенмен де мына қуған жетпейді, бұйырған кетпейді деген сөздің бір бүгін өз бір мәнісін түсініп отырған сияқтымын. Енді біздің Желмая интернет жобасының көрермендеріне айтар сіздің тілегіңіз болса, камераға айтып қарап мархабат ендеше.
Ал Желмая интернет желісінің көрермендері көбейе берсін. Осы интернет желісін қарап жүріңіздер деймін. Бүкіл көрерменге тілейтін амандық, отбасыларына амандық, тірліктеріне береке тілеймін.
Атыңызға затыңыз сай екен аға. Зейін деп бекерден бекер қоймапты. Бүгін енді соған көзім жетіп отыр енді негізі. Рахмет Зейін аға өзіңізге.
Мақтауымды асырдыңыз.
Рахмет сізге. Көп-көп сіздің экраннан кетпеңіз, алыстамаңыз енді. Өткені бәрбір жастарға беретін дүниелеріңіз өте көп. Сізге қарап бой түзейтін жастар да бар бүгінгі таңда. Рахмет көп-көп. Қымбатты көрермендер, бүгін бізде қонақта болған белгілі тележүргізуші, белгілі журналист, Қазақстанның мәдениет қайраткері Зейін Әліпбек. Біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы сұхбаттың астына міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Үйлеріңізде 24 сағат интернет қосулы болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.